You're with SBS Radio.
Inihahanda ng mga pamayanan ng rural New South Wales ang kanilang mga sarili para sa isa pang kalamidad sa ekolohiya sa kabila ng pagsisikap na mailigtas ang mga lokal na populasyon ng isda. Mahigit sa 1 milyong isda ang namatay sa Darling River sa Menindi sa pagitan ng nakaraang Disyembre at Enero. Sinabi ng mga lokal na desperado sila para sa isang mas mahusay na plano sa pamahala ng tubig. Sa tampok ng ulat ni Anita Ball na isinalin sa wikang Filipino. Ang Darling River ay tahanan para sa 60 iba't ibang mga uri ng mga isda at ang lugar kung saan ang naitala o naitala ang pinakamalaking pagkamatay ng mga isda sa Australia. Naalala pa rin ng lokal na mga isda na si Graham McCrab ang baho na umalingasaw sa Menindi na sanhin ng pagkamatay ng mga isda.
It was really quite pungent and it was there for several weeks. So the fish probably sunk after about 3 or 4 days, but the smell was around the town for quite a while. It's here in front of your face. And we're fortunate we look at this part of the river and we've got a little bit here held back by the town weir, but either side, the river's totally disconnected. There's kilometres of dry riverbed. And I think when you're looking at that every day, it's really confronting and it's a stark reminder of just how dire the situation is.
Ang kakulangan ng sariwang daloy sa ilog na sinamahan ng tagtuyot ay nagpapalala sa kalamidad, sinabi ng federal na ministro ng Water Resources, David Littleproud, sa SBS News na naniniwala siya na magkakaroon pa ng pagkamatay ng mga isda ngayong tag-init kung hindi uulan. Ngunit ang Murray-Darling Basin Authority ay nakikipagtulungan sa New South Wales upang mabawasan ang pagkamatay ng mga isda. Hinuhuli at inaalis ng pamahalaan ng New South Wales ang mga isda sa mga lugar sa timog ng Menindi, kung saan nagtatagpo ang mga ilog ng Murray at Darling na may higit sa 800 ng mga isda ang nailipat. Ngunit nababahala sa Ginoong McCrab na masyado na itong huli.
It's probably bucket to bushfire stuff again, but yeah, it's not very nice seeing them struggle. It's a suffocation type process and it doesn't happen instead. It takes time for fish to die, so... Yeah, look, I think it's better than nothing, but it certainly doesn't replace water policy.
Noong Setyembre, napag-alaman ng isang independenteng pagsusuri ng Natural Resources Commission ng Estado na ang sistema ng ilog ng Barwon Darling ay isang ecosystem na nasa krisis. Ipinakita ng pagsusuri ang bigat ng ebidensya sa agham ay malinaw. Iniulat na habang ang pagbawas ng pag-agos ng tubig dahil sa tagtuyot at pagbabago ng klima ay nakakaapekto sa lahat ng mga daloy sa Barwon at Darling. Ang mga provisyon ng plano na nagpapahintulot sa pagtaas ng akses sa mga bababang daloy ay nagdulot naman ng hindi magandang sangay ng ekolohiya at panlipunan sa ibaba ng Burke. Ang lalaking Barkindji na si Michael Smaka Wyman ay nakatira sa taas ng Wilcannia. Sinabi niya na ang estado ng sistema ng tubig ay sumisira sa pamayanan o sa komunidad.
I'd like to see the government stop draining our rivers, draining our natural waterways. We're living in the longest river in Australia, the Darling River, and they've killed it altogether. The environmental damage alone is bloody massive.
Habang marami ang bumitaw na sa estado ng sistema ng ilog, sinabi ng mga eksperto sa tubig na may pag-asa pa. Ang tinig ng hydrologist mula University of Sydney na si Professor Willem Vervoort.
It is a very resilient system. It's possible that we get a big flood and that things will revive and that things will be, you know, going to go okay. What we really don't know is where actually the threshold is that it is ruined forever.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.